Já bych přečetl kousíček z listu Římanům. Už jsme dneska jednou četli z listu Římanům, tak ještě jednou. Bude to list Římanům, 6. kapitola od 9. verše. Pokud si to chcete najít, Římanům 6. kapitola od 9. verše. A tam čteme. Vždyť víme, že Kristus byl vzkříšen z mrtvých. Už neumírá. Smrt nad ním už nepanuje. Když zemřel, zemřel hříchu jednou provždy. Když nyní žije, žije Bohu. Tak i vy počítejte s tím, že jste mrtví hříchu, ale živí Bohu v Kristu Ježíši. Nech tedy hřích neovládá vaše smrtelné tělo, tak abyste poslouchali, čeho se mu zachce. Ani nepropůjčujte hříchu své tělo za nástroj nepravosti, ale jako ti, kteří byli vyvedeni ze smrti do života, propůjčujte sami sebe a své tělo Bohu za nástroj spravedlnosti. Hřích nad vámi už nebude panovat, vždyť nejste pod zákonem, ale pod milostí. Ti děkujeme, Ježíši, za tvé slovo. Za to jasné, čisté slovo, kde říkáš o spravedlnosti, o hříchu a o životě. My chceme život. Dávej nám i dneska skrze své slovo život. Amen. Když se řekne manželství, co se vám vybaví? Jednota? Svazek? Ještě něco? Čistota? Smlouva. Láska. Poslušnost. Komu? Bohu. Sválně se ptám na manželství. Kdo tady chodíte pravidelně na naše shromáždění, tak víte, že už asi měsíc máme téma manželství. Už jsme si hodně o tom řekli. Tolik, že možná bychom mohli začít uzavírat manželství pomalu. Ti, kteří ještě nemají, že? Někteří mají, tak věřím, že nás to utvrzuje. A možná jenom krátce bych to tak nějak zhrnul, co jsme si doposud řekli, a ti, co tady nebyli, ať jsou aspoň trošku v obraze, kde jsme na té cestě. A my jsme začínali asi před 3 nebo 4 týdny tématem o autoritě. A říkali jsme si, že v tom svazku manželském a v rodině, tam je určitý řád, určitá hierarchie. Je úplně na samém vrchu je Bůh. On delegoval autoritu Ježíši Kristu. Ježíš je hlavou pro muže. A muž je hlavou pro ženu. A muž se ženou spolu jsou autoritou pro děti. Tak jednoduché to je. Ale přitom je to tak hluboké a tak hodně jsme se o tom bavili, už to dneska nebudu nějak rozebírat, a jenom si to chci zopakovat, ať máme takové ty pilíře toho manželství, teda a autoritě. Muž je hlavou ženy. Muž je autoritou v rodině. Muž je také autoritou a i hlavou i pro děti. Možná takový jeden důsledek toho, o tom jsme se bavili, že když třeba dva lidé spolu chtějí uzavřít svazek manželský a začínají takzvaně spolu chodit, no tak dneska se často stává, že ten mladý muž doslova ukradne tu ženu, ukradne tu dívku těm rodičům a tomu muži. No, do té doby autoritou pro tu dívku je muž, její otec, manžel. Ženy, matky toho dítěte. A tak jsme si říkali, že je potřeba uznávat a ctít autoritu a podřídit se, a proto ten muž, když se chodí s dívkou, by se měl dovolit do toho otce, nejenom jí ukrást nebo doslova unést. Beze slova. To byl jeden takový důsledek. Pak jsme se bavili o manželství jako o tajemství. Četli jsme knihy Efeským, že Pavel říká, manželství to je jako tajemství. Ale to tajemství už je nám zjevené. abychom našli principy pro manželství, tak se musíme dívat na Krista a na církev a na Boha a na Izrael. To je ten originál, my jsme jenom obraz. To, co bylo důležité, a dneska to tady zaznělo, že manželství je smlouva. Ale ne smlouva, jakou známe. Dneska my často, že smlouva, tak já ti zaplatím a ty mi prodáš to, něco za něco. Ta manželská smlouva je, já ti něco dávám a nic po tobě nechci. Já se ti obětuji, já ti dávám. A když takto přistupujeme k manželství, tak to je velká šance, že to manželství přetrvá. Každá smlouva ve starém zákoně, mluvili jsme o Abrahamovi, vyžaduje oběť, krev. I manželství vyžaduje oběť jednoho i druhého. Minulý týden jsme měli zajímavé téma, jsme četli z knihy Píseň písní, z knihy Šalomounovi. A tam nejmín dvakrát Šalomoun říká, Jeruzalémské dcery, nebuďte a neburcujte lásku, dokud sama nebude chtít. Nenabízejte se mužům a neburcujte tu lásku v sobě, dokud nepřijde ten správný čas. A padla tam taková výzva, jak pro mladé, tak i pro manžele. Ta výzva zněla, abychom se modlili, aby Bůh uzavřel naši lásku. Zajímavé, aby Bůh uzavřel naši lásku, ale ne vůči našemu partnerovi v manželství, ale vůči jiným. Takovou tu nebratrskou lásku, to si teď nepleďme, myslím teď takovou tu sexuální, ten sexuální put, aby uzavřel, abychom nebyli pokoušeni. To samé, když jsou dva mladí lidé, tak ať se modlí, Bože, uzavří tu mou lásku do doby, než ty sám přivedeš tu ženu nebo toho muže ke mně a budu vědět, že to je ten pravý. Pak probuď tu lásku. Protože pokud to tak není, tak jsme svědky mnoha zmatků a trápení, kdy mladí neví, jak se v tom zorientovat a jednou chodí s tím, po druhé s tím a po třetí s tamtím a různě se odevzdávají jeden druhému a jsou zmatky. Když by Bůh uzavřel tu naši lásku do doby, než on sám bude chtít. A tak to je to, co jsme si říkali v těch minulých týdnech velmi tak zkráceně. A dneska chceme na tom dál stavět. Ale tak jsem si ještě říkal, že pokud on zajedno dával výzvu ke svědectvím, ale pokud by ještě někdo chtěl nějakým způsobem i reagovat na to, co jsme mluvili v těch minulých týdnech, nebo něco jiného prožívat s pánem a chtěl by se podělit, tak ještě můžeme dát teďka prostor. Vaťa už jde. Jsem čekal, že on...
Já vidím, že by to bylo možná dobré. Láska manželská je něco nádherného. A my jsme s manželkou neměli tu milost, že jsme uvěřili předtím, než jsme vstoupili do manželství. Já jsem byl pohan jak poleno a ona taky hodná, ale pohanka. Takže my jsme vstoupili do manželství tak nějak prostě, že jsme vstoupili a jsme měli už dvě děti, pak jsem uvěřil, pak jsem se 4 roky modlil za ženu, aby uvěřila, ale od té doby nějakých 22 let žijeme s Bohem a můžu říct, že to pozbuzení, já nevím, o čem jste mluvili, ale pozbuzení, že láska roste vždycky do hloubky. Do hloubky toho vztahu a samozřejmě to jenom můžu potvrdit, že když se člověk postaví na Boží zaslíbení, když se postaví na Boží principy, když se postaví dokonce na Boží nařízení a plní je ne proto, že musí, ale protože miluje Boha, protože s Bohem žije. A nechce ho zklamat. A když nechceme zklamat Pána Boha, tak přestáváme zklamávat sami sebe. A prostě to funguje. A můžu říct, že každé manželství, a moje manželství za 22 let prošlo ještě mnohými krizemi, těch 22 let křesťanských, myslím. Už jsme spolu 31 let, kolik už. Ale jako křesťané 22 let, tak projdete dalšíma krizema, dalšíma z naší blbosti zkouškama. Většinou to byly naše pýcha a hlouposti, které nás přivedly do bojů a potom následných smíření. Ale s Ježíšem Kristem vždycky vítězíme. Vždycky vítězíme. Vždycky máme daleko víc, sbíráme úrodu, protože zaseváme Boží věci do svého života. Víte, co Bůh řekl, co zaseješ, to sklízíš. Takže někdy sklízíme i to, že zasejeme blbě. Ale toho blbě je míň, protože Pán Bůh už nám to nedovolí. Duch Svatý nás konfrontuje a už to prostě nenecháme vyrůst. Ale víc a víc sbíráme úrodu, tu pozitivní, tu boží úrodu. Tak jsem chtěl jen pozbudit, že to všechno má smysl.
Děkuji za povzbuzení, za ta slova, že fakt to má smysl. Je to dobré, manželství je dobré. Nevím, jestli ještě někdo se chystal. Měl jsem dojem, že někdo vstával, asi ne. Tak jo. A my v tom chceme dneska pokračovat, ale to dnešní téma je takové dost tvrdé. A když jsem tomu uvažoval a chystal se na to a studoval to, tak jsem měl až takovou bázeň, jakože jak o tom mluvit, co o tom říct. Ale věděl jsem, že musíme to otevřít. Jedním slovem, smilstvo. Doposud jsme mluvili o těch pozitivech manželství a jak to všechno má fungovat, aby to bylo dobré. Jo? A dneska se chceme zmínit o tom, jo, když to někde jako neklape, nejde to tak, jak to má být a jde to do toho smilstva, co všechno to přináší a jak to vypadá. My jsme četli, ještě připomenu jeden verš, Římanům 6, 12. Nechť tedy hřích neovládá vaše smrtelné tělo, tak abyste poslouchali, čeho se mu zachce. Ani nepropůjčujte hříchu své tělo za nástroj nepravosti. Ale jako ti, kteří byli vyvedeni ze smrti do života, propůjčujte sami sebe a své tělo Bohu za nástroj spravedlnosti. Nepropůjčujte své tělo hříchu. Proč teda o smilstvu? Je to něco, co hrozně může narušit náš vztah. A má to trvalé následky. Nebo může to mít trvalé následky, pokud s tím něco neuděláme. A Bible říká, začnu tímto slovem, 1. Korinským 6, 18, 20, tam je jasně napsáno, utíkejte před smilstvem. Utíkejte před smilstvem. Víte, jsou hříchy, se kterými máme bojovat, nebo pokušení. Bůh říká, postavte se proti tomu, ale u smilstva říká, nezkoušejte to se tomu postavit, prostě nohy na ramena a utíkejte od toho dál. Daleko. Čím jak nejdál. Utíkejte před smilstvem. Každého prohřešení, kterého by se člověk dopustil, se netýká těla, kdo však smilní, hřeší proti vlastnímu tělu. Už kdysi Jan Hus viděl ve smilstvu velké nebezpečí a varoval před ním a tak svého dobrého přítele, jednoho kněze, vybízí, aby neustále proti smilstvu kázal. Říká mu toto, kde můžeš proti smilstvu ustavičně káš, neboť je to šelma nejšlechetnější, kteráž lidi zžíra, ty, za které trpělo nejušlechtilejší lidství Kristovo. Hus si uvědomoval, že smilstvo je něco, co ničí pravé lidství a proto říká tomu svému příteli neustále, jako káš a káš a káš. Když jsem to četl, tak jsem se tak tím jako povzbudil, jo, můžu i já dneska snad o tom kázat, když to říká Hus a povzbuzuje nás k tomu. Co je to smilstvo? My to tam někde uvnitř víme, my to tušíme, my to snad si sami pro sebe víme definovat. Já jsem hledal i v různých slovnících, definicích a jednu takovou definici vám přečtu. Ono to vychází z toho řeckého pojmu a řecké slovo pro smilstvo zní pornéa. Nepřipomíná vám to něco? Připomíná, že? Pornéa. To je řecké slovo pro smilstvo. No a tam v podstatě je zahrnuto všechno. Od cizoložství přes krvesmilstvo, taktéž prostituci, pohlavní styk neženatého, zdanou vulgárnost, zákonem zakázané pohlavní styky, homosexualitu, lesbismus, styk se zvířaty a tak dále, tak dále. Pohlavní styky s blízkými příbuznými, pohlavní styky s rozvedeným mužem nebo ženou. To slovo v podstatě znamená, nebo souvisí s takovými pojmy jako necudný, chlípný skutek, cizoložství. Doslova to znamená vyhovět, dopřát si, oddávat se, uspokojit, hovět si, dát volný průchod, naomezovat se, popustit úzdu, libovat si těm nedovoleným žádostem, které se týkají sexu. To je smilstvo. A když si to takto definujeme, tak zjistíme, že to není jenom, že když někdo si má sexuální styk před manželstvím nebo mimo manželství, ale je to daleko víc. Je to daleko, daleko širší. Jo, to kritérium v podstatě splňuje vše, co nás obecně řečeno sexuálně uspokojuje mimo manželství. Od pornografie přes nějakou erotiku, sebeuspokojování. Všechny tyto praktiky písmo jednoznačně pojmenovává jako hřích. Ale nelada jaký hřích. Hřích proti vlastnímu tělu, které je chrámem ducha. To je něco, co si možná neuvědomujeme, ty důsledky toho. A tak jsem přemýšlel potom zcela prakticky. Říkám si, tak co to znamená? Co to znamená pro mladé lidi, kteří zatím nemají žádný vztah? Co to znamená pro ty, kteří už mají nějaký vztah? Třeba jsou zasnoubení. Co to znamená pro ty, kdo žijí v manželství? A tak to zkusím určité ty fáze, etapy našeho života trošku rozebrat a podívat se, jakým způsobem se tam projevuje nebo neprojevuje ta otázka smilstva. Když začneme tím, jsou dva mladí lidé, nemusí být mladí, může se to říkat i starší, kteří nejsou v manželství, jsou spolu nějak nebo se přibližují k sobě, tak to je otázka, jak moc se můžou k sobě přiblížit fyzicky, aby to ještě nebylo smilstvo. A ta těsná fyzická blízkost už může od určité fáze být považována za smilstvo. Když se začnou líbat, objímat a nevím, co všechno ještě, ležet spolu. Nemluvím o pohlavním styku, to už je samozřejmě. Ale ty hranice se posunují a je to nečisté. Otázka je, jak daleko teda můžeme v té tělesné blízkosti před manželstvím. A nedávno jsem četl svědectví jednoho bratra, který se tímto také zabýval a říká takové krásné ilustraci. A já si říkám, ano, to je to. A tak si představ, že jsi ženatý nebo vdaná. Pokud jste někdo ženatý vdaní, tak si to představovat nemusíte, prostě jste. Kdo nejste, tak si to nějak představte, jestli to není těžké. A teď si představ, že máš doma svou manželku, teď budu mluvit z pohledu muže, máš doma svou manželku a teď jdeš někam ven a setkáš se s nějakou dívkou. A tak jak daleko se k ní přiblížíš? Chytneš ji za ruku? Obejmeš ji? Budeš s ní trávit čas o samotě, někde v parku? Budeš ji hladit, líbat? Samozřejmě, to by se mé manželce doma nelíbilo, že? Nebo kdyby to viděla, činí to plem, ne. Prostě to bych si nedovolil, protože mám manželku. Kéž toto je hranice pro mladé lidi, nebo pro lidi, kteří nežijou v manželství. Dokud ta druhá dívka, nebo ten chlapec není tvůj muž, nebo tvá žena, tak nemáme právo si na ní nebo na něho dovolovat to, co si dovolíme ke své ženě nebo ke svému muži. Možná tady je otázka, no dobře, ale co když ti dva už jsou zasnoubení a už si mají takovou tu skoro jakoby snoubeneckou smlouvu, co potom? Můžou se nějak víc zblížit, můžou se alespoň obejmout? A tady nevím přesně, ale snad jenom takové vodítko. Mezi něma je taková láska jako otce s dcerou. To není o sexu, ale je to o lásce, je to o citu. Otec samozřejmě může obejmout svou dceru. Taktéž věřím, že když jsou dva zasnoubení, tak se můžou obejmout. A když si dají hranici a jdou spolu tak daleko, jako třeba ten otec s tou dcerou. Často dneska mladí lidé to mají všechno narušené, zejména ti, kteří ještě neznají Krista. A já také chodím po školách a říkám, nebo bavím se s dětskama o sexu a tam používám spoustu různých obrazů a příběhů. A kdybych se rozpovídal, tak to dneska neskončí, ale možná jenom jeden takový příběh, který někdy používám. A jak to teda chodí? Znáte takové ty pohádky o princezně a o drakovi, který chtěl sežrat? No, takových pohádek asi je, já to moc nečtu, ale jsou takové, jo, nějaké. No a tak si představte, že nějaká krásná mladá princezna, jo, poznala chlapce, ten chlapec byl hodný, hezký, jo, ale takový trošku nesmělý, takový neprobuzený, jo, a tak ona si říkala, tak co s tím, tak se rozhodla ho nějak povzbudit nebo probudit. Víte, jak se probouzí takového spícího prince? Nebo draka pusinkou, že? Tak ona ho políbila, jo? Ona ho políbila a světe, div se, jako neprobudil se princ toho kluka, ale probudil se drak. Jo. A drak, víte, jak drak? On si neláme hlavu, jestli ta princezna je šťastná nebo není, jo? On si to chce s ní užít, jo? A on ji v konečném důsledku chce sežrat. Jo, a víte, jak ti draci to mají, jo, každý rok jednu pannu sežerou a jsou nasyceni a jdou dál. A takový obraz toho, jak daleko jít v těch vztazích, aby to nebylo překročené. Když se to překročí, zejména dívka, když chce jaksi probudit něco v tom klukovi, tak ona v něm neprobudí rytíře, ale draka, když mu dá víc, než se sluší a patří. Ono je to jak s alkoholikem. Jo, když alkoholikovi nalijete skleničku, no tak najednou se v ním něco zlomí a chce víc a víc a víc. A nemůže přestat. A můžete mu říkat, no dost, jako už ne. Ne, on se přestane kontrolovat, už nemůže jaksi přestat. Jako jde to, skoro bych řekl, mimo jeho vůli. Jo, on je tím posedlý. A tak nějak funguje sex. Zejména u mužů. Tak nějak i u mladých chlapců. Když mu něco dáte, najednou se v něm něco probudí a jde to dál a dál a dál. Ale to už se dostávám trošku teď daleko. Vrátím se zpátky k tomu našemu tématu dneska o manželství a o smilstvu. A možná ještě jedna věc k tomu, když dva mladí lidé jsou spolu, nebo jsou zasnoubeni, nebo chodí spolu, nazvěte si to, jak chcete. Já to, ten pojem chození moc nemám rád, ono to v Biblii nikde není. Tam to je, buď jsou svobodní, anebo jsou zasnoubeni, nebo jsou manžele. Takový ten pojem, že spolu chodí a nechodí, a pak se rozejdou a zas chodí, to je takové trošku zavádějící dneska. Ale pak přicházejí ti mladí a řeknou, dobře, tak my už se spolu známe, už jsme se zasnoubili, tak už můžeme spolu bydlet, že? My budeme spolu bydlet, ale nebudeme mít spolu sex. A já jim říkám, ale to taky nejde. Nejde, abyste spolu bydleli předtím, než máte svatbu. No a oni tvrdí třeba, no dobře, ale tak my jenom bydlíme spolu, tam nedochází k žádnému sexuálnímu dráždění nebo sexuálním stykům, žádné necudnosti. Víte, ale ve skutečnosti, v praxi je to těžko udržitelné, aby v tomto prostředí nedocházelo být nějakým necudným pohledům. A to sexuální pokušení je daleko větší, než když nebydlí, nejsou spolu. Dochází tam k posunování hranic. A navíc, když jsou to křesťané a tvrdí, že věří v Boha, ale přitom bydlí spolu před svatbou, víte, to není žádné dobré svědectví. Jak někdo potom může uvěřit v Boha nebo toužit po Kristu, když říká, no vy věříte a vy tady bydlíte spolu před svatbou? To nejde. Prostě ztrácíme potom tu důvěryhodnost. Ztrácíme takovou tu slanost. A já zastávám ten názor, nebo to není jenom názor, to je podloženo Božím slovem, že to nejde. Že to je překročení hranic. Je to nebiblické. A před pokušením se musí utíkat. Utíkat neznamená bydlet spolu. To je opak. Mohli bychom pokračovat ještě, co to smilstvo znamená. V Biblii jsou také slova, že to je vůle Boží. To je 1. Tesalonickým 4.3. Nebo toto je vůle Boží. Vaše posvěcení, abyste se zdržovali necudnosti, smilstva v jiných překladech. A necudnost se dá zase definovat velmi zeširoka. Být cudným třeba v oblasti oblékání znamená nechodit vyzývavě. Aby to někoho pokoušelo. Teď to nechci víc rozebírat. Každý si to přeberte sami pro sebe. Může tam patřit třeba nějaké neslušné vyjadřování. Nepoužívat dvojsmyslné řeči. Nemluvit o zvrhlosti. To je také cudnost. Pojďme se spolu podívat teď do písma. Tam se říká něco o duchu smilstva. A Bible říká, že najde jsem si to vypsal tady. Ozá 4:10 a dál. Budou jíst, ale nenasytí se, budou smilnit, ale nerozmnoží se, protože opustili Hospodina, aby se oddali smilstvu. Staré a nové víno připravuje o rozum můj lid. Doptává se svého dřeva, jeho hůlka mu věští, protože je svedl duch smilstva. Smilstvem se odvrátili od svého Boha. Bible říká o duchu smilstva. Já věřím tomu, že jsou určité démony, určité mocnosti, které mají na starosti určité oblasti. A jedna z těch oblastí je smilstvo. A ten duch smilstva tady je, existuje. Bible o tom říká, četli jsme duch smilstva. A on tady chce vládnout. Nedávno jsem četl jeden takový článek, kdo pobíráte život víry, tak myslím, že to bylo v tom lednovém letošním, který celý je věnován čistotě. A jeden bratr tam psal o určitém prorockém vidění, které jakási prorocká skupina dostala před asi 15 lety. A týkalo se to smilstva. A říká, že když se za to modlili, tak viděli takový obraz smilstva. A to smilstvo bylo znázorněné ženským tělem s hadím ocasem. A na hlavě místo vlasů rostly hadi. Něco jako ta mytologická řecká postava Meduza. Meduza znamená lstivá. A co ona dělala? Ona měla lůk a střílela tyto hady po lidech jako šípy. Nejdřív se snažila navázat oční kontakt a ten, kdo na ten kontakt vstřícně reagoval, tak se stal snadným terčem, vystřelila toho hada, jakéhosi toho svého poddémona, ten se do člověka zakousil, no a pak postupně rostl, jo, rostl, když člověk konal skutky smilstva, tak rostl, obtočil ho, určoval mu, co má dělat, kam má jít, a až ho v podstatě celého toho člověka ovládl. A A co víc, v ruce držel ten démon smilstva takový roh se štěstěnou, s fortunou, no a nabízel takový falešný pocit štěstí a slasti. Jo, běžte si užít sexu, zažijete štěstí. A to je falešné. To byl ten obraz toho démona, toho ducha smilstva. A ten duch smilstva působí především proti manželské smlouvě a proti plodnosti. On působí proti tomu, aby manželé neměli zdravé sexuální vztahy, aby hledali to uspokojení někde jinde, mimo manželství. Když působí na svobodné, tak říká, hledejte v sexu jenom zábavu, užívejte si, no od manželství už potom nic neočekávejte. Manželům říká, no dobře, když už máte ten sex, tak aspoň nemějte děti. Smilníkům zase, vy mějte děti z toho smilstva. A když máte děti, no tak to je jednoduché, běžte na potra. Toto všechno říká duch smilstva. Duch smilstva také používá alkohol. Tam jsme to četli. Staré a nové víno připravuje o rozum, to bylo v tom Ozeáši. Jo, když se člověk napije, najednou ztrácí tu soudnost. A cílem ďábla je, aby v nás zničil ten přirozený stud, aby lidé milovali více hanbu než svoji čest. O tom je u Ozeáše 4.18. Když skončili s pitím, propadli smilstvu, milovali víc hanbu nežli svoji čest. Milovali víc hanbu než čistotu. To je smilstvo. Ozeáš ještě dál říká v 5. kapitole ve 4. verši, že jejich činy, teda činy těch smilníků, jim nedovolí navrátit se k jejich Bohu, protože v jejich nitru je duch smilstva a Hospodina neznají. A je to nakažlivé. Tam v tom textu, kdybychom to četli dál, tak tam zjistíme, že Efraim a Izrael smilnili a Juda jakoby najednou začal také. Je to nakažlivé. Jeden začne a najednou se to stane normou a už to nikdo nesoudí, jdou do toho všichni. Ozáš 7.4 říká, všichni, teda jsou cizoložníci, jsou jak rozpálená pec, kterou pekař přestane rozmíchávat od zadělání těsta až do jeho vykynutí. Jo? Jsou rozpálené peci podobní. Jo? Pekař ani nemusí topit. Ten smilník je jako pec. Stačí jednou zapálit, no a pak už to hoří. A hoří, a hoří. A kdo se otevře tomu duchu smilstva, tak zavře dveře duchu božím. Duch boží nemůže působit tam, kde působí duch smilstva. Potom neslyšíme Boha, neslyšíme ducha. Nefunguje to. Víte, kdysi dávno v tom smilstvu došli tak daleko, že zaváděli takzvané kultické prostituce. Co to bylo? Třeba v Kanánu, tam, kde žili Izraelci, nebo přišli Izraelci, tak to byl rituál takového posvátného sňatku s božstvem. Kdy král, zastupitel lidí, měl sexuální styk s tou kultickou prostitutkou z chrámu, za účelem zvýšení plodnosti země. A potom nejenom král, ale i běžní lidé také měli sexuální styk s těmi kultickými prostitutkami. Samozřejmě si to obalili do náboženství, že to je dobré, svaté, aby prý ta země více urodila. Ale Bible říká v Exodu 34 a dál, neuzavírej smlouvu s obyvateli země. Budou chodit smilnit za svými bohy, budou obětovat svým bohům a pozvou tě, budeš jíst z jejich obětní hodu a budeš si brát z jejich dcer pro své syny a jejich dcery budou chodit smilnit za svými bohy a přivedou tvé syny, aby chodili smilnit za jejich bohy. Neuzavírej smlouvu s něma. Když oni to porušili, tak začali smilnit. A spoustu kapitol v prorocích je o tom, že Izrael smilnil, že Izrael se dostal daleko od Boha. Nemáme často všechno rozebírat. Ale třeba v Deuteronomii 23.18 je napsáno, ať žádná z dcer Izraela není chrámovou nevěstkou, ani žádný ze synů Izraele chrámovým smilníkem. Nenos do domu Hospodinova svého Boha mzdu prostitutky ani úhradu psa. Jako naplnění jakéhokoliv slibu. A co dnes? Existuje ta kultická chrámová prostituce a modloslužba? Možná si řekneme ne, to už neznáme, už nejsou takové chrámy. Jistě ono se to neděje v těch krásných chrámech. Ale znova, určití lidé měli takové poznání v tom, že se to děje i dneska. A jak se to děje? Pornografie. Ti filmoví herci a herečky a ti režiséři, tak ti dávají nebo ti hrajou pro toho ducha smilstva dneska stejnou roli, jako dříve ti chrámoví prostituti a prostitutky. Ve zjevení 22.15 je napsáno o tom, kdo se nedostane do Božího království. A začíná to, že venku zůstanou psi. Jsou tam myšlená zvířata? Ti tak nebo onak, asi do nebe jako takhle nepůjdou. Venku zůstanou psi, kouzelníci, smilníci, vrahové. Ale kdo to jsou ti psi? Když jsme četli ten verš Deuteronomia, takže tam bylo mzdě prostitutky a úhradě psa. To jsou ti prostituti, ti cizoložníci, ti chrámoví prostituti. A on říká, ti jako první nemůžou jít do nebe. Proč se tam nedostanu? Smilníci, psi, modloslužebníci. To je tvrdé slovo, ale je to Boží slovo a nemůžeme ho vynechat. Pokud existuje něco jako smrtelný hřích, tak tady toto je ono. Že venku zůstanou psí, kouzelníci, smilníci, vrahové, modloslužebníci a každý, kdo miluje a činí lež. Co je hrozné, to je uvědomit si, jaké to má důsledky. Co všechno to může přinést, to smilstvo. Pojďme zase do Bible, podívejme se u Ezechiele 6.9. A tam říká Pán Bůh toto. Pak si na mě ti z vás, kdo uniknou, vzpomenou mezi národy, kam byli vzati do zajetí, jak jsem byl zdrcen jejich smilnícím srdcem, které se ode mne odvrátilo. Tam je postoj Boha ke smilstvu. A Pán Bůh není jenom jaksi nahněván, nebo není jenom smutný kvůli těm smilníkům. Neříká, no tak co zase jste zhřešili, no tak jo, tak čekám, až se přijdete omluvit. Ne, on tam říká, podívejte, já jsem tím zdrcen ve svém nitru. Žádný jiný hřích snad Boha nezdrtí, tak ve svém nitru jako smilstvo. A to byl jeden z hříchů Sodomy a Gomory. A Pán Bůh už to nemohl snést, proto je musel zničit. Smilstvo jako takové může znesvětit celé území. Třeba Jeremiáš 3.1 je napsáno, což pak by ta země nebyla zcela znesvěcena a ty jsi smilnila z mnoha druhy. Že oni smilnili, znesvětili celou zemi. I dneska, kde se smilní, tak to znesvěcuje celé regiony, celé území, snad celé národy. Když je napsáno o jeruzalémské dceři, že smilnila, tak ve Ezechieli 16.20 čteme, že brala jsi i své syny a své dcery, které jsi mi porodila a obětovala jsi jim je k jídlu. Těm, se kterým smilnila, ona nejenom, že s něma smilnila, ale dokonce potom brala své děti a obětovala to těm smilníkům. A co dneska? Co dneska třeba takové potraty? To jsou také oběti tomu smilstvu. Deuteronomium 23.3 Bůh říká, ať nevejde do Hospodinova zhromáždění potomek ze smilstva. Ani jeho desáté pokolení, ať nevejde do Hospodinova zhromáždění. Tady se chvíličku zastavím. To je zajímavé a takové tvrdé slovo. Bůh říká, ať potomek ze smilstva nevejde do Hospodinova zhromáždění. Potomek ze smilstva nemohli do chrámu. Ani jeho desáté pokolení. Desáté pokolení. Bůh říká, ne. Prostě to je tak hrozné, že já nemůžu připustit, aby potomek ze smilstva přišel do mého zhromáždění. Má to dalekosáhlé důsledky, když se rodí děti ze smilstva. Nedávno jsem slyšel jeden příběh jednoho bratra ze Slovenska, který se zabývá křesťanským poradenstvím, a on vyprávěl zkušenosti. Říká, často se stává, že přijdou manžele nebo rodiče a říkají, co máme dělat s dětma, jako oni jsou takový divní, nebo divní ve smyslu nemohou uvěřit a modlíme se za ně a furt jaksi nejde s něma hnout. No a tak se za to modlili a zkoumali a těch případů bylo víc a zjistili, že vlastně ty děti byly počaty ve smilstvu. A má to důsledek. Když jsou děti počaty ve smilstvu. A byly třeba případy, kdy manžele jedno dítě počali ve smilstvu, pak se třeba vzali, nebo no, třeba možná uvěřili, nebo neuvěřili, to je jedno, ale vzali se, žili v manželství a měli další děti, tak viděli vždycky diametrální rozdíl mezi dětmi, které byly počaty ve smilstvu, a dětmi, které byly počaty v právoplatné manželství. Má to své důsledky. Za to je třeba se modlit. Tyto věci je třeba zlomit. Ono to nepomíne jenom tak. To nezmizí ani když člověk uvěří. Protože jsou určité zákony v duchovním světě, které se nezruší automaticky. Ale je potřeba postupně všechno si uvědomit a zrušit. Boží slovo říká, že nevíte, že vaše těla jsou údy Kristovými, vezmu tedy údy Kristovy a učiním je údy nevěstky, ať se to nestane. Nebo nevíte, že kdo se připojuje k nevěstce, je s ní jedno tělo? Když dva spolu mají sexuální styk, tak se stávají jedním tělem. To je tak hluboké tajemství, které já nedokážu ani možná pochopit, ani natož vysvětlit. A dovolte aspoň jednu myšlenku k tomu, nebo něco málo, jak jsem to v poslední době začal vnímat a chápat. Prostě stanou se jedním tělem. Už to nejsou dva, ale je to jedno. Když se jedná o manželství, tak to je úžasné, že ti dva se stanou jedním tělem. A to se stane v momentě, kdy mají svůj první sexuální styk, stanou se jedním tělem. Musí to být potom, co uzavřou smlouvu. Ale co když někdo se stane jedním tělem s někým jiným? Ať je to, já nevím, cizí žena, prostitutka nebo kdokoliv. Spojí se s ním a spojí se s někým dalším. A těch jedných těl je více. Není to jenom jedna žena nebo jeden muž, ale má jich spousty. Jedna taková myšlenka k tomu, můžete to zkoumat, zda to opravdu tak je, ale já věřím tomu, že to má něco do sebe. A to je to, že ďábel má právo působit v životě jako v jednom těle. Co to znamená? Že když já se s někým spojím a jsme jedno tělo, tak to všechno, co má ďábel právo dělat v tomto člověku, tak automaticky přichází i na mě, protože jsme jedno tělo. Když on dělá nějaké hříchy a nese si důsledky, tak já se tomu také otevírám. A teď si představte, když někdo smilní a má těch svazků desítky. Kolik zla, kolik špíny, kolik hříchu se na něho navalí. Kolikrát otevřel dveře ďáblu. A pak se ptáme, proč je tolik zla, proč tolik problémů, proč lidé jsou nemocní, proč umírají, proč je tolik zákeřných nemocí, jako jsou, já nevím, rakoviny a tak dále. Ono to má souvislost s duchovním světě. My se tomu otevíráme. To jsou důsledky smilstva. Čím více těch sexuálních partnerů, tím více se na smilníky nabalují ty důsledky hříchu každého jednotlivého člověka, se kterým smilnil. Proto ve starém zákoně je to jasné. Bůh říká, kdo smilně musí zemřít bez milosti, ať se to dál nešíří. Protože jinak by to zničilo celý národ. Ale ďábel chce nás takto zničit. A tady znova je dobré si ty věci uvědomit. A ne, ono to nemizí, ty důsledky nezmizí v momentě, kdy uvěříme. Jo, my jsme spaseni, ale ďábel má stále právo, dokud to nezrušíme. Pojďme ještě dál. Teď se bavíme o dokonaném hříchu smilstva. Ale co říká Ježíš? Ježíš říká, slyšeli jste, že bylo řečeno předkům, nestizoložíš. Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu tak, že po ní zatouží, již s ní stizoložil ve svém nitru. A tady se dostáváme úplně někde jinde. Ono stačí žádostivý pohled na ženu a Ježíš říká, to se rovná smilstvu. To jsme si mysleli, že jsme vlastně nikdy nezesmilnili, že jsme neměli žádnou jinou ženu, tak tady podle toho, a tam se počítám já sám, prostě jsem smilnil. Když jsem se podíval na jinou ženu chtivě, tak jsem smilnil. A je to to stejné smilstvo, jako kdybych to dokonal, se všemi těmi důsledky. Dneska už jsem to jednou zmínil, je rozšířena ten pornografie, pornografický průmysl. K čemu to slouží? Krom toho, že to je velký biznis. To je jedna věc, duch mamonu a tak dále. Ale tam ještě v tom ten duch smilstva. A ďábel to používá k tomu, aby nás sexuálně vzrušil, aby to vyvolalo nějaké napětí. Jo, abychom to napětí potom ze sebe dostali ven. Různými nelegitimními způsoby. Ať je to sebeukájení, masturbace, anebo je to nějaké smilstvo. A teď, když si to poskládáme, když někdo sleduje pornografii nebo masturbuje u toho, tak vlastně smilní s tou ženou, o které přemýšlí. A jedno, jestli má před sebou na fotce, nebo má nějakou jinou ženu v představách, prostě z ní smilní. On ji v podstatě znásilní. On smilní s ní proti její vůli. Ona možná o tom ani neví. On ji zneužívá. A tím to otevírá dveře ďáblu. Duchu smilstvu a duchu zneužití. Jak ve svém životě, tak se to může stát i v životě té ženy, která možná o tom ani neví nebo netuší. Ten duch nás potom zneužívá. Potýkáme se s problémy. Úplně hrozné to snad mají dívky, které jsou nafocené na těch fotkách. Kolik mužů s něma smilní ve svých představách. Když tolik hříchu, tolik zlá, kolik je na ně nabaleno, to si snad nedovedeme představit. Co s tím? Bible říká, už jsem to začínal tímto slovem, utíkejte před smilstvem, 1. Korinským 6.18. Jsou pokušení, se kterými máme bojovat, ale to pokušení smilstva je snad jediné, před kterým máme utéci. Dosaďte si tam, co chcete. Vypnout, otočit se, odejít, utéci. Vzpomeňme si na Josefa, když ho sváděla Potifarová žena. Co on udělal? On se domluval s něj? Snažíš se s ní domluvit nějak? Nebo říct teďka ne, počkej za chvíli, já se domluvím s Potifarem, nebo počkej, až já budu připravit. Ne, on nedomlouval nic. On prostě se otočil a utekl. Bylo mu jedno, co na něho říká. Prostě utekl od smilstva. Jako muži, teď budu mluvit mužům, bychom si měli uvědomit jednu věc, že na světě jsou jenom dvě skupiny žen. Víte, které? Ta první skupina, to je moje žena. A ta druhá skupina, to jsou cizí ženy. To je jednoduché. Jsou dvě skupiny žen. Je moje žena a cizí ženy. Nic mezi tím není. A Bible jasně říká, a konkrétně, otevřeně, jak se chovat ke své ženě a jak se chovat k cizím ženám. A kdo ještě nemá svou ženu, no tak pro něho je zatím jenom ta jedna skupina. Až bude mít svou ženu, pak bude mít dvě skupiny. Tělo není pro smilstvo, nebrž pro pána a pán pro tělo, říká 1. Korinským 6.13. Ve starém zákoně jeden příběh, to je snad poslední příběh, který chci zmínit a pak už budeme končit. V knize Numeri ve 25. kapitole, to je období, kdy Izrael ještě putoval po poušti za Mojžíše, a byli v Šítimu a lid začal smilnit s moábskými ženami. Víte, kdo byly moábky? To byly potomky Lota a jeho dcer. Ty dcery splodily ty své ženy z krve smilstva se svým otcem. Protože byly ovlivněny Sodomou a Gomorou a mysleli si, že to je snad normální, tak splodily ženy s Lotem se svým otcem, takže ho opili a vyspali se s ním. Jeden, na moabský národ byl jeden z nich. Myslím, že ještě ten druhý byl Edomite. A tak potom ti moabci stále smilnili nebo vybízeli Izraelce, aby s něma smilnili a to se stalo v Šítimu. A lid dokonce obětoval těm jejím bohům a klaněl se jim. Izrael se spřáhl s Baal Peorem, to byl jeden z bohů těch národů. A Hospodin splanul hněvem. Hospodin řekl Mojžíšovi, vezmi všechny předáky lidu a pověz je před lidem na slunci. Říká, zatoč s nimi, prostě skoncuj, pověz je na slunci, aby se od Izraele odvrátil Hospodinu v planoucí hně. A tak Mojžíš vydal rozkaz soudcům a říká, zabijte každý ty své muže, kteří se spřáhli s Baal Peorem. A když oni tam tak jednali a možná stáli u toho, stanu setkávání, tak si představte, co se stalo. A čteme tam, že v tom přišel kdosi ze synu Izraele a přivedl ke svým bratrům Midiánku před očima Mojžíše a před očima celé pospolitosti synu Izraele, zatímco oni plakali u vchodu do stanu setkávání. Rozumíme? Oni plakali na tu situaci, říkali, Bože, co máme dělat? A někdo byl tak drzý, nebo byl tak už jakoby bez charakteru, bez Božího ducha, že před jejich očima ještě zašel k těm sousedům a vzal si tam tu cizí ženu. To byl nějaký předák dokonce. Byl tu předák a i vzal si dceru jednoho předáka. Jo, teďka je tam vede za ruku. Jo, vysmáty před očima těch, kdo pláčou kvůli tomu hříchu. A zavedli k sobě do stanu a tam s ní smilnil. Díky Bohu za to, že byl tam jeden muž, který to už nevydržel. Toto nevydržel. Jmenoval se Pinchas. Byl to vnuk Árona, kněze Árona, syn Eleazar. On udělal jednu zásadní věc. On vstal, vzal oštěp, šel za tím Izraelcem do ženské části stanu a oba je probodil. Ženu i toho muže. Oni spolu zrovna souložili. On vzal oštěp a oba dva je najednou probudil. Hrozná představa. Toho Izraelce i tu ženu až do jejich břicha. Tak to čteme v písmu. Tak zadržel tu ránu od synu Izraele. Mrtvých při té ráně bylo 24 tisíc. To byl nějaký mor, který se začal šířit. A Hospodin promluvil k Mojžíšovi, kněz Pincha, syn Eleazara, syn Áronova, odvrátil můj hněv od synu Izraele, když uprostřed nich horlil mou horlivostí. Takže jsem ve své žárlivosti neskoncoval se syny Izraele. A pak mu slibuje, že navěky potomkům Pincha se zůstane kněžský úřad. Buďme jak ten Pinchas. potřebujeme být tak horliví. Prostě vzít oštěp a zabít to smilstvo. Skoncovat s tím. Jedně tak se vymaníme spod vlády toho zlého. Job ve 31. kapitole 1. verši dává takovou radu. On říká, uzavřel jsem smlouvu se svýma očima, nebudu se ohlížet za pannu. Kéž by toto bylo naše smlouva, nebudu se ohlížet za pannu. Musíme střežit své srdce, musíme střežit dar té smlouvy. Dneska mluvíme o smilstvu a není to jednoduché, je to těžké téma, je to něco, co se nás možná dotýká uvnitř a prožíváme teď možná nějakou tíhu nebo obvinování Ducha Svatého a pokud je to tak, tak to je dobré. Duch Svatý nepřichází jenom s obvinováním, ale zároveň přichází z milosti. A já vám chci něco zvěstovat na závěr, já vám chci zvěstovat milost. Představte si, Růd, znáte Růd? To byla Moábka. O Moábech jsme mluvili. To byli ti, kteří smilnili a byli počati ve smilstvu. Ale Růd tam měla milost. To dostala milost a stala se ženou Boaze a pravabičkou Davida. Není to krásné? Nebo taková nevěstka Ráchab, když žila v Jerichu a přišel tam Jozue. To byla prostitutka, ale byla zachráněna. Nebo vzpomeňme si na krále Davida. To byl muž podle Božího srdce. Jednou ujel s Batšebou. Hrozný příběh. Podle zákona, víte, co s ním měli udělat? Ukamenovat. I Davida, i tu nevěstku. Nebo i tu ženu, kterou svedl. Ale Bůh mu to odpustil. Samozřejmě musel si nést důsledky. Zemřelo jeho první dítě a do rodiny se dostal duch smilstva a ti synové potom smilnili a vraždili se. David musel před něma utíkat. No, musel nést důsledky, ale Bůh mu to odpustil, zůstal naživu a stále o něm říká ten muž podle Božího srdce. A nebo z Nového zákona příběh o Ježíši, když k němu přivedli tu cizoložnice, říká, zákon říká ukamenovat, a co ty říkáš, mistře? Ježíš říká, kdo je z vás bez hříchu, tak první hoď kamen. A oni se vytratili. To je milost. Že pokud si teď uvědomujeme, že jsme něco spackali, že jsme se nějak zamotali v tom smilstvu, ať v takové nebo v takové míře. Před Bohem je to jedno, smilstvo jako smilstvo. Tak Ježíš přichází a říká, já vám chci dát milost, já vám to chci odpustit. Je potřeba činit pokání, vyznat to. To jsou dvě věci. Za prvé činit pokání, vyznat to, aby mi bylo odpuštěno. A za druhé, je potřeba přetrhat ty pouta, pozavírat ďáblu všechny dveře, aby mohl vstoupit. Možná se to týká hříchu nějakých našich předků, nebo nějakých smilstev, které jsme měli. Pozavírat ty dveře. Jedna věc je, že nám je odpuštěno, jsme spasení, ale druhá věc, že tady fungují zákony, jakýchsi důsledků, jakéhosi prokletí, jakýchsi generačních hříchů. To všechno je třeba zlomit. Teď už nemáme čas se tímto nějak dopodrobna zabývat, ale možná přemýšlejte o tom a pokud ví někdo, že něco takového je, tak se modlete za to, nebo přijďte, můžeme se modlit za to spolu, můžeme ty věci zkoumat. Protože mnoho zlá, které prožíváme, může být důsledkem právě těchto hříchů. Je čas, abychom se teď modlili. A můžeme zpívat jednu chválu. A u té chvály můžete buď zpívat, nebo se modlit, nebo být ticha, zkoumat své srdce a modlit se. Modlit se ve svém vnitru za ty věci.